Σήμερα 31 του μηνός Ιανουαρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, της Αγίας Μάρτυρος Αθανασίας και των τριών θυγατέρων της Θεοδότης, Θεοκτίστης και Ευδοξίας, των Αγίων Μαρτύρων Ουικτορίνου, Ουίκτορος, Νικηφόρου, Κλαβδίου, Διοδόρου, Σαραπίνου και Παπίου τον εις την Κόρινθο, της Αγίας Μάρτυρος Τρυφαίνης και του Αγίου Νέου Οσίου Μάρτυρος Ηλία του Αρδούνη. Ο νέος οσιομάρτης Ηλίας ήταν από την πόλη της Καλαμάτας της Μεσσηνίας κατά το επάγγελμα κουρέας. Επειδή δε ήταν φρόνιμος και έμπειρος στα κοσμικά, όλοι οι προεστώτες τον είχαν σε μεγάλη υπόλοιψη, πάντοτε τον συναναστρέφονταν και έπαιρναν από αυτόν συμβουλές. Μια δε φορά, καθώς διηγούνταν διάφορες υποθέσεις, ανέφεραν και για τα πολλά και βαριά χρέη και τα άλλα μύρια βάσανα τα οποία δοκίμαζαν τον καιρό εκείνο οι χριστιανοί της Πελοποννήσου. Αυτός δε ο ευλογημένος, με πολύ πόνο και θλίψη καρδίας, αποκρίθηκε στους προεστώτες λέγοντας ότι πρέπει να φροντίσουν να ελαφρύνουν τους χριστιανούς από τους βαρύς φόρους, διότι κινδυνεύουν να αρνηθούν την πίστη τους και να γίνουν Τούρκοι. Σ' αυτό οι προεστώτες διαφώνησαν, λέγοντας ότι δεν έχουν κανένα κίνδυνο οι χριστιανοί. Τότε αυτός τους είπε, «Εμένα αν μου δώσει κάποιος ένα φέση, αλλάζω την πίστη μου». Ένας δε από τους προεστώτες, θέλοντας να αστειευτεί, έστειλε και του αγόρασε ένα φέση και αυτός αμέσως πήγε στον κριτή του τόπου και άλλαξε την πίστη του. Οι χριστιανοί, καθώς το έμαθαν, λυπήθηκαν υπερβολικά. Μετά παρέλευση λίγου χρόνου, ήλθε στον εαυτό του ο Αίδημος και αφού μετανόησε για εκείνο που έκανε, αμέσως έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος και εξομολογήθηκε με μεγάλη συντριβή την αμαρτία του. Αφού έκανε τον πρέποντα κανόνα και μυρώθηκε, έγινε μοναχός και έζησε εκεί ενάρετα και οσιακά 8 έτη. Η συνείδησή του όμως τον έτυπτε πάντοτε, υπενθυμίζοντάς του τον λόγο του Κυρίου που λέγει «Όστις δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσομαι αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Αυτό δε το είπε σε κάποιον ενάρετο πνευματικό, ο οποίος το συμβούλευσε να πάει στην Καλαμάτα και εκεί με παρησία να ομολογήσει τον Χριστό. Αφού πήρε λοιπόν ο ευλογημένος την ευχή του πνευματικού και έχοντας στερεά την απόφαση, αναχώρησε και πήγε στην Καλαμάτα, εκεί δε φανέρωσε στους πνευματικούς το σκοπό του. Αυτοί όμως, φοβούμενοι μήπως δηλιάσει, τον εμπόδιζαν να προχωρήσει στο μαρτύριο. Αλλά αυτός, μένοντας σταθερός και ακλόνητος, δεν υπολόγισε καθόλου τον φόβο, αλλά αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, πέρασε μπροστά από τα καταστήματα, τον αναγνώρισαν οι Τούρκοι και αφού τον φώναξαν του είπαν «Δεν είσαι ο Μουσταφάς Αρδούνης?» «Εγώ είμαι», τους είπε. «Πλην όχι Μουσταφάς, αλλά Ηλίας και χριστιανός Ορθόδοξος». Και αμέσως άρχισε να ελληνολογεί τη θρησκεία τους χωρίς να δηλιάσει καθόλου «Κήρυτε δε το Χριστό Θεό αληθινό». Όταν άκουσαν εκείνοι αυτά, τον έδιραν και έτσι δέρνοντας και σμπρώχνοντας, τον έσυραν στον κριτή, μαρτυρώντας εναντίον του τα εξής. «Αυτός μόνος του ζήτησε και έλαβε την πίστη μας και τώρα την ετοιμάζει. Καθώς δε ρωτήθηκε από τον κριτή, ομολόγησε και αυτός τα ίδια. Γι' αυτό τον έριξε στη φυλακή και τα δεσμά για να σκεφτεί τι θα κάνει μαζί του. Έμεινε λοιπόν εκεί ο Άγιος αρκετές μέρες βασανιζόμενος. Έπειτα τον έφεραν για δεύτερη εξέταση και τον ρώτησε ο κριτής «Τι συλλογίστηκες?» Ο μάρτης αποκρίθηκε «Τι με ρωτάς? Εάν με μύριες τιμωρίες με τιμωρήσετε, δεν είναι δυνατόν να αρνηθώ τον Κύριό μου Ιησού Χριστό. Κάνε λοιπόν ό,τι θέλεις εμένα». Βλέποντας ο κριτής το αμετάθετο της γνώμης του, αποφάσισε να τον κάψουν. Έτσι τον άρπαξαν οι δήμοι και τον οδήγησαν στον τόπο της καταδίκης. Κατά την πορεία, ένας από αυτούς χτύπησε τον Άγιο με το ξύφος και του κατέκοψε την πλάτη. Αλλά ο γενναίος, αντί να δηλιάσει, πήρε περισσότερο θάρρος και χαρά, ψάλλοντας ψαλμούς του Δαβίδ. Αφού έφτασαν στον τόπο της καταδίκης, τον έριξαν στην πυρά και ενώ αυτός απέθανε, ό του θαύματος καθόλου δεν κάηκαν ούτε τα ράσα, ούτε τα μαλλιά, ούτε τα γένια του. Αλλά τελείωσε η πυρκαγιά χωρίς να βλαβεί καθόλου το μαρτυρικό σώμα του και έτσι έλαβε ο μακάριος από τον αγωνοθέτη Θεό μας τον αμαράντινο στέφανο του μαρτυρίου. Την εσπέρα εκείνοι που φύλαγαν το σώμα του είδαν φως ουράνιο το οποίο κατέβηκε και περικύκλωσε το μαρτυρικό λείψανο. Οι δε μεθανοί, βλέποντας αυτό, έλεγαν «Επειδή η φωτιά δεν τον έκαψε, έστειλε ο Θεός φωτιά από τον ουρανό να τον κάψει». Έπειτα οι χριστιανοί, αφού έδωσαν χρήματα, πήραν το Άγιο Λείψανο και το ενταφίασαν με ευλάβεια και τιμή εκεί όπου τώρα είναι η εκκλησία την οποίαν ανήγειραν προς τιμήν του νεομάρτυρος Ηλίου οι χριστιανοί της Καλαμάτας, αλλά για τον φόβο των αγαρινών την ονόμασαν των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Κατά τον καιρό της ανακομιδής του Αγίου Λειψάνου βγήκε άρρητη ευωδία. Την Αγία του Κάρα την πήραν σε ένα μοναστήρι του τόπου που ονομάζεται Βουλκάνο και θαυματουργεί μέχρι σήμερα. Κάποια γυναίκα πήρε μια πλευρά του Αγίου και την τοποθέτησε σε κάποιο μέρος του σπιτιού της. Εκεί είδε μια νύχτα και έλαμψε φως λαμπρότατο, προς δόξαν του μάρτυρος και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για την αγάπη του οποίου ο Άγιος μαρτύρησε. Πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε και αν θα πρέπει σε όλα να προσέχουμε, πολύ περισσότερο στα πνευματικά, όπου έχουμε να κάνουμε με την ψυχή μας, με το αιώνιο μέλλον μας και με ένα εχθρό που είναι παμπώνυρος και γεμάτος κακία. Όσο για πιο πολύτιμο πράγμα πρόκειται, τόσο περισσότερο θα πρέπει να προσέχουμε. Οι επιπολαιότητες πληρώνονται και πολλές φορές ακριβά. Μια επιπολαιότητα του Ηλία του Αρδούνη, καθώς είδαμε στο σημερινό συναξάρι, πόσο δεν του στήχησε. Αλλά και οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο, αν ήταν πιο προσεκτικοί, θα μπορούσαν να αποφύγουν την πτώση και τις οδυνηρές της συνέπειες. Όμως ο καλός Θεός γνωρίζει και από τα δικά μας λάθη και τις δικές μας πτώσεις να βγάζει καλό και μάλιστα περισσότερο από το προηγούμενο. Η πτώση των πρωτοπλάστων προκάλεσε την ένσαρκη οικονομία του Θεού Λόγου, του οποίου η Ανάσταση μας έφερε σε κατάσταση ανώτερη εκείνης του Παραδείσου. Και ο Ηλίας, με αφορμή την πτώση του, ανέβηκε στο ύψος των μαρτύρων. Θα μπορούσαν δε να αναφερθούν και πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει και εμείς να πέσουμε για να ανεβούμε, αλλά απλώς ότι τουλάχιστον τώρα θα πρέπει να προσέξουμε ώστε η πτώση να μην γίνει αφορμή απελπισίας, αλλά αφορμή πραγματικής και βαθιάς μετάνοιας, την οποία ίσως δεν ζούσαμε πριν την πτώση.